Am să vă citesc câteva cuvinte din Iov, de la capitolul 38. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și i-a zis: cine este cel care îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, eu să te întreb, tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile, știi? Cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau cântări de veselie? V-am vorbit în sesiunea trecută despre curățirea casei. Curățirea casei, a locului unde trăiți, unde se nasc și cresc copiii voștri. Curățirea de lucruri imorale, de factori care ucid timpul, de obiecte oculte, de lucruri care pot înrobi pe cei care trăiesc acolo. Astăzi vreau să vă vorbesc despre unul din cei mai potenți factori spirituali, una din cele mai formidabile arme ale spiritului, muzica. Eu am crescut în muzică de când m-am născut. Întâi muzica mamei. Mama slujit lui Dumnezeu cântând. De la întoarcerea ei la Dumnezeu până la moarte, mama a cântat. Nu a învățat să cânte, nu și-a propus, nu a programat. O privighetoare cântă pentru că așa este ea, este privighetoare. Mama a cântat. A fost felul ei de a șopti iubirea dintre ea și Hristos. Aș zice că mai degrabă și-au cântat unul altuia. L-a cântat pe Hristos în biserici, în case, pe stradă, în bucătărie, ziua, seara, noaptea. A cântat la bucurie, în necaz, în durere. Îmi aduc aminte cum începeau zilele la noi. La 5 dimineața a intrat tata în camera noastră, unde eram eu cu fratele meu, și începea să se roage pe marginea unui scaun, cu fața la perete, cu ochii mari, deschiși, aproape neîndrăznind să respire. Ascultam pe tata vorbind cu cineva nevăzut, pomenind nume, locuri cunoscute, bucurii, întristări, îngrijorări. Pe la 6 dimineața, din sufragerie, începeau cântările mamei. Mama ne curăța pantalonii noroiți la fotbal cu o seară înainte. Mă întrebam ce este de cântat la 6 dimineața în timp ce curez noroiul de pe pantalonii a doi băieți neastâmpărați. Îmi aduc aminte de seriile de vrajă când se strângeau frații la noi acasă. Tata predica în felul lui unic, așa fără ca oamenii să-și dea seama că ascultă o predică. Vorbea cu ei. Apoi venea ce era mai important când se făcea mai noapte, cântările. Frații veneau să cânte și să învețe ultimele cântări ale lui Niculiță Moldoveanul, al lui Traian Dor și poeziile fratelui Ioanid. Și erau de înțeles frații ăștia, pentru că cea mai formidabilă predică rămâne în memorie așa câtva timp. O cântare rămâne toată viața și dincolo. În adunările care se prelungeau în adâncurile nopții, tata trecea pe banca a doua. Mama era o enciclopedie de cântări care se revărsa ca un izvor de lumină în întunericul acelor ani, trezind în noi, în copii, pasiuni și întrebări cu privire la o lume înaltă și adâncă, care, deși nevăzută cu ochii, se făcea auzită în cântările oastei Domnului. Așa l-am cunoscut eu pe Hristos, viu și dulce și melodios. În vizitele dese pe care tata le făcea în bisericile din țară, frații îi reproșeau lipsa sorei. Mai în glumă, mai în serios îi spuneau: frate, noi ne bucurăm să te vedem, dar de fapt te-am invitat ca să ascultăm cântările sorei. Tata ne-a vorbit de Dumnezeu și ne-a fascinat prin abilitatea lui de a provoca întrebări și de a rezolva nelămuriri. Mama ne-a cântat. Tata ne-a dus cuvântul lui Dumnezeu prin amvon și la capătul patului. Mama ne-a cântat. Tata ne-a dus la mare, la munte, la fotbal, la biserică. M-a învățat mai multă matematică, fizică și scriptură decât sunt în stare să pun în practică. Mama ne-a cântat. Tata ne-a vorbit serios, a glumit, a râs cu noi, ne-a trecut prin școli și ne-a deschis așa o ușă caldă în lumea rece de afară. Mama ne-a cântat. Și așa, Balanța comorilor dăruite de Dumnezeu prin ea a rămas la mijloc, echilibrată, egală între ei doi. Este scris că Dumnezeu a vorbit de multe feluri și multe chipuri, dar la urmă spune că ne-a vorbit prin Fiul. Nouă, copiilor din familie, ne-a făcut un har special înainte să ne vorbească prin Fiul, ne-a cântat mama. Și în cântecele ei am văzut crucea și învierea și pe Fiul lui Dumnezeu. Apoi mai toată copilăria și adolescența am trăit la liceul de muzică George Enescu, la vioară, la orchestră, la cor. Știu de forța absolut inegalabilă a muzicii. Este unul din darurile cele mai uriașe făcute de Dumnezeu omului. Muzica este o armă care sculptează spiritul, duhul unui om, aruncându-l fie în brațele lui Dumnezeu sau în mâinile demonilor. Un om în oceanul melodiilor lui Dumnezeu este deja cu un pas în rai. Un om în muzica demonică a ajuns deja cu un picior în iad. Iar un om fără muzică este mort. Muzica este un limbaj global, în orice parte a lumii, în orice cultură, în orice țară. Mai mult de atât, este un limbaj al universului. V-am citit textul din Iov, în care Dumnezeu îi povestește direct lui Iov ceva din creație, din facerea stelelor, și spune că primul lucru despre stele este că la apariția lor a apărut muzica lor, stelele cântă. Ăsta este universalismul muzicii. Este un vehicul de închinare și de slăvire, fie slava omului, a emoțiilor lui, fie slava lui Dumnezeu, fie slava diavolului. Muzica le face pe toate astea. Muzica nu poate să fie neutră. O hârtie goală este ceva neutru. Dar în momentul în care ai pus note muzicale pe ea, sau ai pus cuvinte pe ea, sau ai desenat ceva pe ea, nu mai este neutră. Devine bine sau rău. Devine o expresie a spiritului care a pus pe hârtie ceea ce a pus. Muzica este un vehicul de închinare din pricină că este aproape exclusiv o armă a Duhului, a Spiritului din om. Când citești o carte, mintea, sufletul, intelectul omului filtrează, acceptă ce este adevărat, respinge ceea ce nu-i place. Adică omul are abilitatea să primească sau să respingă, să rupă ceea ce citește în dumicate mici care pot fi înghițite sau scuipate. Când privești un obiect de artă, îl analizezi cu sufletul, cu mintea și cu emoțiile. Și apoi voința din tine decide dacă acceptă sau respinge ceea ce vede. Aproape orice fel de influență din lumea asta este filtrată de sufletul omenesc. Dar muzica trece dincolo de suflet și pătrunde, atacă, afectează direct spiritul omului. Afectează și sufletul și fizicul lui, dar pătrunde direct în spirit fără să te întrebe dacă vrei sau nu vrei. Mergi cu mașina o vreme și gândești la cine știe ce. Nici nu ți-aduce aminte. Dar bași de seamă că ești grozav de trist de la un moment sau ești vesel, cu voie bună și nu știi de ce. Muzica pe care o ascultai de două ore te-a schimbat, te-a ridicat sau te-a coborât. Ați văzut vreodată vreun film fără muzică? Nu ați văzut, pentru că nu există. Cel mai atractiv și captivant film devine ceva absolut ridicol sau chiar caragios dacă scoți din el sunetul, muzica, tracul ăla muzical. Și când se făceau filme mute, unde nu se putea face muzică, acum 100 de ani, când personajele nu puteau vorbi, era cineva la pian care cânta în timpul filmului. Filmele cu Charlie Chaplin, cu Stan și Bran sunt așa. Nu există film fără muzică. Este adevărat însă că se vinde tracul muzical al unui film. Partea muzicii dintr-un film poate sta singură. Și foarte multe filme au făcut bani uriași, vânzând doar muzica din ele. Dar film fără muzică nu se poate. Dar de ce nu se poate? Pentru că producătorii au doar două ore în care să prindă duhul unui om în gheare. Să-l facă să jubileze de bucurie, să-l îngrozească de frică, să-l deprime, să-l ridice, să-l arunce în foc și în apă. Au numai două ore. Niciun fel de imagine nu poate face asta în două ore. Însă dacă peste imagine ai o anume muzică, atunci orice rezultat este posibil, orice. Producătorii știu că în 2 ore, muzica dintr-un film, o anume muzică, te transpune, creează în tine ceea ce nicio imagine nu poate crea. Imaginea este filtrată de minte, de intelect, dar muzica pătrunde drept în spirit, schimbă toată ființa. Cea mai mare carte din Biblie, Psalmii, sunt toți, de fapt, cântați. Nu au fost meniți doar să fie citiți. Când citești doar Psalmii, este ca și cum ai citi notele din Sinfonia 5-a de Beethoven, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Să citești notele pe numele lor este una, dar să le cânți este complet altceva. Este scris în Deuteronom, capitolul 31 și 32 și 33, ultima cuvântare a lui Moise. El a rostit atunci profeție de blestem și de binecuvântare peste popor care avea să treacă din generație în generație peste popor. Tot ce era mai important din tot ce a primit de la Dumnezeu a rostit atunci. Și atunci cum a rostit Moise ultima lui cuvântare? Dacă le-ar fi spus cuvinte, era prea puțin, era ceva prea important acolo. Și atunci Scriptura spune că Moise le-a cântat. Le-a cântat profeție de blestem pe 3 capitole din Biblie, de blestem și de pedeapsă. Le-a cântat profeție de binecuvântare, pentru că Dumnezeu i-a spus, cântarea asta, ei, poporul, o vă păstra din generație în generație. Asta e puterea muzicii. În Matei, capitolul 11, Iisus, la un moment dat, așa se plânge de împietrirea poporului. Se miră grozav cum de oamenii nu se întorc la Dumnezeu, cum de n-ascultă, când Dumnezeu a făcut absolut tot ce era posibil ca să fie înțeles. Nu să fie înțeles doar de urechile lor, doar de mintea lor, ci să fie înțeles chiar de spiritul lor. De aceea Iisus, în plângerea lui, spune, v-am cântat din fluier și nu ați jucat, v-am cântat de jale, nu v-ați tânguit. Le spune, adică Iisus, când am vrut să fac tot ceea ce se poate ca să ajung la inima voastră, am folosit cea mai grozavă armă. V-am cântat. De bucurie și de durere, v-am cântat. Mai mult nu se poate. Asta este puterea muzicii. Este scris în Evanghelia după Marcu, la capitolul 14, despre cea mai grea zi a lui Iisus. Era ziua când trebuia să plece spre Ghetsimani, unde avea să se roage transpirând sânge și unde avea să fie arestat. Acolo începea calvarul. Și Iisus a încercat cumva să se pregătească pentru asta. A adunat ucenicii în camera de sus și au luat împreună cina și le-a povestit, cumva așa și-a revărsat sufletul înaintea lor. Le-a povestit despre ei înșiși, despre el, despre ce va fi. Și când era gata să înceapă cea mai feroce luptă, înainte să iasă pe ușă și să se îndrepte spre Ghetsiman, spre Muntele Măslinilor, au mai făcut un lucru. Ceva care să-l țină tare și să-i sprijine spiritul în cea mai feroce bătălie. Este scris, după ce au cântat cântările de laudă, atunci au ieșit spre Muntele Măslinilor. Când nimic altceva nu mai poate ajuta, cântarea îndreptată către Dumnezeu, aceea îndreaptă spiritul omului către Duhul lui Dumnezeu. Asta este forța muzicii. Pavel, în Noul Testament, sfătuiește biserica din Colose și din Efes în trăirea cu Dumnezeu. Le dă multe sfaturi și le spune ce este absolut vital. Spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Adică Pavel începe cu ce este direct și simplu, cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi le spune cum să facă ca acest cuvânt să rămână în ei. Vorbiți cu psalmi, ăștia erau fredonați, apoi cântări de laudă, apoi cântări duhovnicești, apoi cântări de mulțumire în inimă, adică în duh. Muzică, muzică, muzică și muzică. Asta este puterea muzicii. Liturghia ortodoxă este o slujbă repetată de sute și de sute de ani. Aceleași cuvinte, în aceleași zile, o dată, de două ori, de 1000 de ori. Niciodată nu ar fi putut fi suportată, ce să mai spun, să fie venerată, dacă era doar atât. Nimeni nu ar suporta aceleași cuvinte spuse la infinit. Însă Dumnezeu a pus ca liturghia să fie cântată. Asta e cu totul altceva. Muzica este cheia care deschide spiritul, care trebuie să hrănească cu cuvintele lui Dumnezeu. Dacă erau doar cuvinte, mintea putea să le oprească acolo, în cap. Dar când sunt învelite în muzică, penetrează până în duhul omului și spiritul se hrănește. Și a doua săptămână la fel, și a 1000-a săptămână la fel, devine o hrană a duhului. Cât de tare te poate prinde muzica? În România, cu câțiva ani, a fost cântarea aia, a fost un cântec faimos, o prostie de cântec care nimeni nu înțelege ce vrea să spună aia cu Maia, Chi, Maia, Co. Nimeni nu înțelege nimic din cuvinte, nici măcar românii nu înțeleg ce spune cântarea asta. Dar a fost cântată în toate limbile de pe pământ, de oameni care nu înțelegeau niciun cuvințel și nici nu interesau, de fapt, cuvintele. Muzica îi prinsese complet. Am cunoscut un pastor aici de la o biserică mare, un pastor foarte bun, un om cu mult talent și a predicat și a cântat. Și l-a povestit întoarcerea lui la Dumnezeu. Mi-a povestit, a povestit în toată biserica, dar eu am vorbit cu el apoi. El a spus, în adolescență, de când eram mic, am început să cânt rock, metal, muzică de asta metalică, de rock, rock and roll. Apoi m-am apucat de alcool, apoi de fumat, apoi de droguri. Apoi m-am intrat în pornografie și apoi, spune el, am intrat în prostituție, am devenit eu prostituat. Și m-am trezit cu gânduri grozave de sinucidere. Dar la 26 de ani, el s-a întors la Dumnezeu. Și spunea el, imediat apoi, am scăpat imediat de prostituție, n-am mai avut nicio problemă cu asta. Apoi, în câteva zile, am scăpat de alcool. Apoi, după o vreme, am scăpat de fumat. Destul de repede, spunea el, am scăpat de droguri. Mai greu a fost nițel cu pornografia, dar și de asta am scăpat cu ajutorul lui Dumnezeu. Spunea el, după 2 ani eram ca nou născut. Am rămas însă doar cu muzica asta rock. La asta nu pot renunța. Și l-am întrebat, înțelegi de ce nu poți renunța la asta? Prostituția era un viciu fizic, așa în mare măsură. La fel și alcoolul și fumatul, un viciu fizic. De astea scap mai ușor, sunt niște gheare care sunt înfipte în trup. De ele scap mai ușor. Drogurile erau un viciu al fizicului, al trupului și al minții. A durat nițel mai mult să fii liber de ele, aveau rădăcini în minte și în suflet. Pornografia este complet un viciu al minții, al imaginației, al sufletului. A fost mult mai greu să scap de asta, pentru că avea ghearele înfipte adânc în sufletul tău. Dar muzica are tentacolele drept în duh, în spirit. Nu te întreabă dacă vrei sau nu, nu o poți filtra cu mintea, nu poți separa ce este bun de ce este rău, așa cum separi intelectual o carte pe care o citești. Nu poți scuipa o parte din ea afară, așa cum scuipi oasele când mănânci pește. Muzica se înfige drept în spirit și unește spiritul omului cu duhul care a inspirat muzica aceea. Nu cu omul care a făcut-o, ci cu duhul care a inspirat pe om. Din cauza asta, după 7 ani de la întoarcere la Domnul, a rămas cu ce a început, cu muzica. Și problema este că dacă omul nu se eliberează aici, toate celelalte se reîntorc cu timpul. Duhul este continuu rănit și este continuu lovit și este doar un factor de timp când toată ființa se prăbușește. Din pricină că muzica este o armă și este așa o forță spirituală, cine se joacă cu ea, se joacă cu ceva mai periculos decât cu orice foc. Din pricină că muzica este o armă așa, cu 2 tăișuri, arma care pune pe om în închinare la Dumnezeu sau închinare la om sau închinare la demoni. Atunci, de dragul nostru și al copiilor noștri, trebuie să înțelegem și să discernem felul de muzică pe care îl ascultăm. Sunt foarte multe feluri de muzică care toate au niște elemente comune în el. Muzică clasică, muzică folk, pop, hip-hop, muzică populară, rap, reggae, muzică de dans, muzică electronică, techno, muzică new age, new wave, ăsta val nou, cum se spune, muzică ușoară, muzică de operă, muzică corală, muzică rock, metal, gotică, blues și încă alte zeci de categorii și de subcategorii. Spectrul muzical este aproape infinit. Cum discerni muzica care împinge spiritul spre Dumnezeu sau care devine închinare la om sau la demoni? Noi suntem construiți în trei părți, spirit, suflet și duh. Și muzica este construită la fel și are un element pentru fiecare. Are ceva care pornește partea fizică din noi, are ceva care pornește partea sufletească și are ceva care pornește duhul din noi. Muzica o poți separa cumva în trei părți. Melodie, armonie și ritm. Melodie este partea care corespunde cu spiritul omului. Este partea care atinge duhul. Împăratul David, pentru când era el tânăr, că nu era împărat, era un copil, cânta. Cânta din harfă, cânta pe câmp, cânta acasă, a crescut în muzica lui Dumnezeu. De cele mai multe ori cânta doar melodie, doar cu harfa. Melodia lui ataca duhurile demonice din om. Când împăratul Saul, viitorul lui socru, a intrat pe mâna dracilor, când a devenit un om chinuit de demoni, cei din jur au știut foarte bine cum să-l țină în control. Au chemat la palat pe unul care știa să cânte muzică melodioasă, care avea melodie. Melodiile lui David goneau spiritele rele de peste Saul și îi dădeau liniște, așa cel puțin pentru o vreme. Peste sute și sute de ani, în Anglia, regele George al Angliei avea probleme mentale. Dintr-o dată se dezbrăca în pielea goală și începea să fugă pe palatul Buckingham pe acolo și nu știau ăștia cum să-l oprească. Și a citit istoria asta lui David în Biblie și a chemat pe cineva și a întrebat, istoria asta poate să fie adevărată? Și i-au spus, da, este adevărată. Și există posibilitatea ca muzica să mă potolească pe mine? Cine este cel mai grozav muzician din timpul ăsta? Și i-au spus, este unul, Frederick Handel. Și l-a chemat pe Handel și Handel a creat acolo în fața palatului, pe râul acela, a creat o platformă și a pus o orchestră permanent acolo și a construit o muzică care se vinde și în ziua de astăzi. Îi spune water music, muzica apei, din cauza că se cânta pe apă acolo. Și ori de câte ori începea regele George să o ia razna, orchestra începea să cânte muzica aia lui Handel, muzică foarte matematică și foarte melodioasă și foarte organizată și dintr-o dată îi organiza mintea regelui și îl potolea. Melodia. Asta este partea spirituală duhovnicească a muzicii. Apoi este armonia, este orchestrare. Este partea care susține melodia. Este acompaniamentul. Este partea sufletului, a intelectului, a emoțiilor unui om. Aici apare educația unui om care știe muzica, unuia care aranjează orchestrarea, coralul din jurul melodiei. Aici este abilitatea sufletească a omului. Apoi muzica trebuie să aibă ritm. Asta este o expresie a trupului, a părții fizice a unui om. Este ceva ca un puls sau ca bătăile inimii. Dacă nu ai puls, dacă nu ai bătaie de inimă, ai murit. Dacă bate inima prea tare, dacă pulsul ți iese din tine, ești bolnav. Problema care separă muzica demonică de muzica lui Dumnezeu este un singur factor. Cine conduce muzica? Cine conduce ființa asta numită muzică? Trupul, sufletul sau spiritul? Cine conduce? Melodia, armonia sau ritmul? Toată Scriptura ne învață că omul lui Dumnezeu trebuie să fie condus de spirit și abilitățile lui, sufletului, trebuie să slujească scopului Duhului din el. Și trupul trebuie să se supună primelor două. Când este un om condus exclusiv de poftele trupești, devine un animal. Când este condus doar de dorințele sufletului, devine un închinător la sine. Dar când este condus de spirit, devine un închinător la Dumnezeu. Melodia trezește dorințele spiritului, închinare, laudă, proșternare, alipirea de lumea spiritului, fie de către lumea lui Dumnezeu, fie către lumea dracilor. Dar melodia trezește dorința asta a Duhului omului de a se uni cu lumea spirituală. Armonia, acompaniamentul stârnește abilitatea umană, abilitatea de a armoniza sau dezarmoniza, de a crea stabilitate sau conflict. Este mesajul sufletului în muzică, aici vine abilitatea dirijorilor, a celor ce pun în armonie melodii care sunt ultracunoscute. Moldoveanu a făcut mii de cântări. El, fiind un om pur preocupat cu partea duhovnicească, a făcut în general doar melodia. La unele cântări a schițat și o armonie foarte simplă. Dar au venit apoi oameni cu cultură muzicală, cu educație, care au preluat melodiile lui și le-au adaptat în cântări corale, de orchestră, de armonie. Asta e partea sufletească a muzicii. Partea asta trebuie să se supună spiritului când armonia devine ultracomplexă, ultracomplicată. Aici e partea omului care vrea să fie în control, umanismul din muzică. Atunci cel ce ascultă piesa aceea nu mai aude vocea spirituală a melodiei, este răvârșit intelectual și emotiv de complexitatea armoniei. Ritmul trebuie să existe, la fel ca omul care trebuie să aibă puls, dar trebuie să fie supus melodiei și armoniei, este expresia fizică a trupului nostru. Nu poți trăi doar cu rugăciune și cu citire, trebuie să și mănânci, nu? Dar dacă mâncarea devine prioritatea numărul 1, se va vedea foarte repede și consecințele sunt devastatoare. În muzică trebuie să existe matematică, trebuie să fie ritm, pentru că avem trup fizic. El trebuie să participe în muzică, dar când pornirile trupului sunt cele care conduc, cele care spun vocea peste suflet, peste spirit, omul ajunge atunci o epavă. De aceea muzica unde ritmul este cel ce conduce este o muzică absolut devastatoare. Este o cheie în spiritul omului mânuită de firea fizică a unui om. Poți avea ritm puternic de marș, de exemplu, dar care susține scopul melodiei, este pus în slujba ei. Muzica trebuie să aibă în ea tensiune și relaxare. Când melodia se ridică, creează o anumită tensiune, ai nevoie de ea, dar apoi când revine, produce relaxare. Când se ridică doar și rămâne acolo, produce tensiune și confuzie, frustrare. Când nu se ridică deloc, devine deprimantă. Asta e muzică gotică, care are aceleași nuanțe de la început până la sfârșit. Armonia trebuie să aibă tensiune și relaxare. Trebuie să existe o anumită disonanță din când în când, dar apoi trebuie să ajungi într-o consonanță. Când e prea multă disonanță, este confuzie și rebeliune. Când nu există deloc, este cade omul fie în sentimentalism sau în deprimare. Muzica trebuie să aibă tensiune și relaxare în ritm. Trebuie să aibă o anumită repetiție în ritm, dar trebuie să aibă variație în ritm. Când există numai repetiție, aceeași bătaie în continuu creează senzualitate. Când există numai variație și nu mai există repetiție, creează confuzie. În muzică, a spune cel mai mic factor sunt cuvintele. Poți spune cele mai înălțătoare cuvinte, dacă muzica este deprimantă, totul este deprimant. Poți spune cele mai triste cuvinte pe o muzică de bucurie și totul devine ceva complet caragios. Mintea înțelege cuvintele intelectual, dar spiritul se înalță sau se coboară după cum este muzica, nu cuvintele. Poetul creștin Ioanid, când alcătuia o poezie mai deosebită, acolo unde fusese inspirat în mod special și când dorea ca poezia asta să ajungă cu adevărat în inima oamenilor, să treacă de filtrul ăla intelectual, atunci îl ruga pe Moldoveanu sau pe Dorz să pună cuvintele pe muzică. În general, eu când explic astea în biserică, dau exemple din majoritatea categoriilor de muzică. Cumva învăț pe om să vadă cine este în control acolo, melodia, armonia sau ritmul. Muzica clasică, de exemplu, este matematic construită ca melodia să fie partea principală, apoi orchestrarea să fie construită în jurul ei și ritmul este acolo în toate instrumentele, dar mai în spate. Muzica rock, rock metalică sau rock gothic, este muzică special construită să stârnească sexul și rebeliunea în cei ce ascultă. Dacă închizi ochii și doar îți imaginezi poziția de pe scenă după cum se aude, nu după cum sunt ei aranjați, atunci bagi de seamă că ritmul, percuția este în față complet. În spate sunt restul de instrumente, chitară, bas, electronicele. Și mai în spate este cel ce cântă, deși când deschizi ochii, lucrurile sunt inverse. Dar când îl închizi, muzica așa este construită. Este matematic construită să stârnească pornirile fizice. A fost un misionar în Indonezia care s-a dus acolo cu familia și a întors la Dumnezeu un trib întreg de oameni care erau demonizați înainte. Din oameni de ăștia sălbatici care se închinau la tot felul de duhuri ale pădurii și lucruri de genul ăsta. Făceau vrăji și a reușit să întoarcă la Dumnezeu pe majoritatea dintre ei. Și după o vreme a venit fata lor din America să-ți locuiască cu ei acolo nițel în Indonezia. Și fata a adus cu ea muzică creștină rock. Și a început să o pună pe radio de se auzeau în toată pădurea pe acolo. Și vraciul, fostul vraci al tribului care se pocăise, devenise creștin, a venit alergând, disperat și a zis, de ce fata ta cheamă demonii din pădure? Pentru că spunea el, știu exact ce spirite vin când se pune muzica aceea. Și atunci te mai întreb, cum este de așa dezastru în tineretul bisericilor? De ce sunt așa multe căderi morale? De ce sunt așa multe vicii care înrobesc? Au toate la bază o forță spirituală care nu poate fi oprită, muzica. Muzica rap, de exemplu, a eliminat aproape complet armonia, orchestrarea și melodia este aproape inaudibilă. În schimb, este totul rimat, este doar un ritm repetat și repetat și repetat și repetat în cuvinte și în bătăi și o continuă repetare la infinit al aceluiași ritm. Cu cât un popor, un trib sau un om este mai aproape de Dumnezeu, cu atât auzi în el muzica melodioasă. Cu cât se sălbăticește, cu cât devine mai atașat de ocultism, de demonizare, de închinarea la demon și practici demonice, cu atât se vede în muzica lor. Armonia dispare și melodia dispare aproape cu totul. Rămâne doar ritmul. Auzi așa un lălăit repetat la infinit pe ritm repetat până când omul cade în halucinații. Doar ritm. Popoarele native din America, indienii, cum spunem noi popular, atât mai aveau. Un ritm repetat și gemete repetate în timp ce mergeau la infinit în jurul focului până ce cădeau în transă. Mai toate popoarele care s-au sălbăticit au pierdut întâi partea sufletului a muzicii, au pierdut armonia și apoi au pierdut partea spiritului, au pierdut melodia și apoi și-au pierdut și cuvintele și au rămas cu sunete guturale pe fundal ăsta de tobe. Există așa ceva tragic în bisericile noastre. Până acum 100-200 de ani, punctul focal al bisericii era altarul, locul de unde se lua împărtășania, cina, cum spunem noi, protestanții. Asta era în față, altarul, la mijloc. Și tot ce se făcea acolo, liturghia, slujba, cântările, toate duceau spre momentul ăsta culminant, când credincioșii luau împărtășania, aducându-și aminte de jertfa lui Iisus. După altar, după împărtășanie, funcția de bază a bisericii era rugăciunea. Așa cum a zis Iisus, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Apoi, în ultimele secole, o vreme după reformă, altarul a trecut așa mai la margine nițel și a apărut în mijloc amvonul, locul predicatorului. Și au apărut predicatori străluciți, unul mai cunoscător ca altul, unul mai bun orator ca altul. Oameni care au învățat scriptura, care au învățat interpretarea ei, aplicațiile ei, felul în care se poate explica omiletica, teologia, tot ce vrei. Predicarea Evangheliei a ajuns punctul focal și amvonul devenise centrul și practica cea mai importantă. Noi, protestanții, ne lăudăm totdeauna că în bisericile noastre predicarea cuvântului este cea mai importantă slujbă. În bisericile americane de pe aici, predicatorul este piesa cea mai importantă, predica este acțiunea cea mai importantă și credincioșii sunt sfătuiți ca la ieșire, dacă își aduc aminte, să ia împărtășania, cina, care este pe masă acolo lângă ușă. Rugăciunea este ceva care nu se mai face. Dar în perioada curentă, asta postmodernistă, amvonul a trecut mai la marginea scenei. Cina Domnului este făcută din când în când și partea cheie a bisericii a ajuns muzica. Formația de muzică care este menită să ridice pe oameni în picioare, să-i facă să strige, să țipe, să dea din mâini, în sfârșit să creeze așa o atmosferă. Oamenii au învățat că mult mai repede miști un om cu muzica decât cu cea mai formidabilă predică. La muzică s-au adăugat lumini colorate, aburi ieșiți din podea și în mijlocul formației muzicale, ca piesă de bază strălucitoare și centrală, este bateria, percuția, tobele. Ritmul este factorul care conduce muzica și cei ce cântă trebuie să zbiere cât pot ca să acopere bubuielile și ritmul care vine din baterii și din chitara bas. Și se creează ceva foarte similar cu încantările alea ale popoarelor sălbăticite. Cei care conduc biserica știu că majoritatea vin ca să asculte muzica și sunt captivați de felul acela de muzică, indiferent de ceea ce spun, cuvintele sau nu spun. Și apoi, după o oră de încantări și gălăgie pe ritm, vine o predică de 15 minute și gata. Și apoi rezultatele devastatoare se văd în generația crescută în mediul ăsta. Există o problemă cu oamenii care se întorc la Dumnezeu la concertele de rock și se întorc cu adevărat oameni la Dumnezeu la concertele astea de rock. Rămân oamenii aceia cu atracția asta care după ce i-a adus la Hristos, apoi le distrug încetul cu încetul toată viața spirituală. Unul din lucrurile cele mai importante pe care un părinte poate să le facă pentru copiii lui este să-i păzească trupul, sufletul și spiritul. În general, de trup, părinții se ocupă. Dau să mănânce la copiii lor, îi hrănesc, încearcă să se ducă la spital dacă se îmbolnăvesc, le dau doctorii, se ocupă în general foarte bine de asta. Unii părinți se ocupă și de partea sufletească a copiilor lor. Încearcă să le dea educație, să învețe muzică, să învețe pian, să învețe în sfârșit chimie, biologie, lucrurile care se învață la școală, să învețe niște artă. Dar așa de puțin se ocupă de partea spirituală, de lucrurile care cresc sau care atacă pe fiii și pe fiicele lor. Și părinții trăiesc așa într-o inconștiență cu privire la muzica pe care copiii lor o ascultă. Una dintre cele mai grozave lucruri care un părinte le poate face este să aducă în casa lui muzică melodioasă, muzică care înalță, muzică care este organizată, muzică care să împingă spiritul copiilor lor către Dumnezeu, să pornească casa de dimineață în muzică frumoasă înainte să se culce copiii, să ducă copiii la culcare în muzică melodioasă, să le transporte cumva spiritul în mâinile și în prezența lui Dumnezeu. Unul din cele mai importante lucruri pe care le poți face ca părinte este să cureți casa de acea armă care trece dincolo de mintea și de voința unui copil și se înfige drept în spiritul lui, să cureți casa de muzică care e drăcească, de muzică care este umanistă, de muzică care se închină la om și se închină la demoni și să umpli casa de muzică a lui Dumnezeu. Muzică care poate să fie și iute, și rară, și tare, și înceată, și rapidă, și foarte înceată, dar muzică care să aibă la bază melodia, care să aibă armonie în spatele ei și care să aibă ritm care se supune la cele două. Faceți binecuvântarea asta în casă și faceți curățenie în casa pe care v-a dat-o Dumnezeu, protejând copiii voștri de otrăvuri pe care le-ar putea otrăvi trupul, de otrăvuri pe care le-ar putea otrăvi mintea și mai ales de ceea ce poate să le ucidă spiritul din ei. Umpleți casa de muzica lui Dumnezeu și lucrurile de acolo și viața casei se va schimba absolut radical. Amin.